Hogganaan garee mormituu Keeniyaa Raayilaa Odingaa filannoo irra deebii ka pirezidaantummaa keessaa of baasanii jiran. Filannoo dhufaa jiruuf dantaa uummata Keeniyaa kan naannoof guutummaa addunyaa yaada keessa galchuun filannoo pirezidaantummaa onkoloolessa 26 kan bara 2017 keessaa bakka bu'a paartiin keenya qabu keessaa ba'u tuuta oduuf ibsanii jirra jedhan. Manni murtii olaanaan bahee filannoo hagayyaa 8 ka pirezidaant Uhuru Keeniyaattaan ittiin injifatan fudhatama dhabsiisuunsaa ni yaadatama. Odingaan irra deebi'uudhaan yoo boordiin filannoo aangawoota isaa kanneen waliin dhaamu filannoo sanaaf sababa ta'an bakka hin buusu ta'e filannoo irra deebii geggeessamu keessaa akka of baasan dubbataa turan. Gabaasaa Jiil Kireeg nama dhiyeessa.
Dhimma filannoo irratti wal diddaan Keeniyaa keessaa hammaataa jira. Hogganaan gamtaa mormitootaaf kaadhimamaan pirezidaantummaa ijoon Raayilaa Odingaa akka filannoo dhuma baatii kanarratti geggeessamutti hin hirmaanne eegaarra beeksisanii booda gamtaan paartiilee mormitootaa isaan hoogganaanis filannoo sana keessaa ba'uusaa beeksise. Akkana jechuun dubbatan Odingaan.
We have come to the conclusion that there is no intention on the part of the IEBC to undertake any changes to its operations.
Karaa gama koomishina filannoo biyyoolessaa Keeniyaa IEBC jedhamuun jijjiirraan gama raawwii hojii yookiin opereeshinii akkasumas namoota filannoo hagaa 8 bara 2017 akka rakkoo qabaatu godhan jijjiirsisuudhaaf yaadi akka hin jirre dhaabi keenya walii galeera. Ammaan tana immoo mallattooleen jiran hundumtuu filannoon onkoloolessa 26 karoorfame isa kanaan duraarraa inuma isa fokkisaa akka ta'u mul'isa.
Koomishinni filannoo biyyattii IEBC jedhamu akka heera biyyattiin seera filannootti filannoo sana deemsisuudhaaf fakkii kan qabu jechuudhaan kabalaaleffatan Odingaan mootummaan mormituu isaanii ka pirezidaant Uhuru Keeniyaata yeroo filannoon geggeessamuuf dhiyaatee jiru kanatti akka heerri filannoo jijjiiramu gaafachuun isaaniis akka seerichi isaaniif mijatu tolfachuuf carraaqqii godhan malee gocha addunyaa irratti fudhatama qabu miti jechuudhaan mormii isaanii dhageessisanii jiru. Kunis ta'ee kanarra kutaa Keeniyaa koost keessatti duula filannoo geggeessaa turan Keeniyaatan filannoon sun akkuma karoorfametti gaafa onkoloolessa 26 akka geggeessamu kan abdii qaban ta'uu dubbatanii jiru.